Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Manifestacije nemosti v aktualni kapitalistični mizansceni, ki prek mehanizmov upravljanja, nadzora, administriranja, klasifikacije in selekcije vzdržuje in spodbuja status razlike, beremo kot posledico depolitizacije življenja. V performansu pa lahko pomenijo upor zoper obstoječe. Nemi lik nas ne zanima kot morebitna odrska reprezentacija izključenih, temveč kot dejavnik, ki lahko vpliva na odpiranje prostora, v katerem se utišani glasovi slišijo. Scenske rabe nemega lika so povezane z vrsto pomembnih vprašanj, kako odpreti zamejen odrski prostor, kako vzpostaviti pogoje za slišnost utišanih glasov, ne da bi se pri tem ujeli v past reprezentacije, kako si priboriti prostor čas govorjenja. Kako delovati onkraj institucionalne paradigme, kako se soočati z nemostjo občinstva. Nemi lik lahko povzroči razpoko v spektakelskem kanonu govorjenja za vsako ceno, ravno od tod njegov performativni potencial, ki politizira scensko situacijo in deluje tudi onkraj samega performansa. Nastavke za premišljevanje nemega lika v kontekstu kritike institucije smo zaznali v predstavah Generalka za generacijo, Vije negative in drugič Simone Semenič. Tako svoje razmišljanje povzema dr. Nenad Jelisijevič, njegovo besedilo z naslovom Zev, ki zamaje institucijo, nemi lik v utopiji performansa, ki je objavljeno v zadnji številki revije za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater, bo v oddaji Odr na sporedu danes in prihodni torek. Vabimo vas k poslušanju.
Nemost kot performirana gesta. Med izhodiščnim premišljevanjem fenomena nemega lika me je predvsem zanimala njegova performativna umestitev v aktualno kapitalistično mizansceno, ki prek mehanizmov upravljanja, nadzora, administriranja, identifikacije, klasifikacije in selekcije vzpodbuja in vzdržuje status razlike scenske uprizoritve oziroma umetniškega dela nasploh. Status razlike je paradigma, ki vznika iz razumevanja umetniškega dela kot posebnosti, izjeme utemeljene na patosu sublimnega, ki ga brezkompromisno neguje marketing umetnostnega podsistema, hkrati pa kot izdelka, ki se je prisiljen tako ali drugače umestiti v prevladujoče produkcijske pogoje, temelječe na načelu izključevanja. Status razlike umetniškega dela je takole manifestacija siceršnje neenakosti v sistemizirani sodobni umetnosti. Zanimala me je torej neka širša, kontekstualna, kritična umestitev nemosti kot performirane geste, ki lahko preseže kanonizirane, normalizirane, institucionalizirane estetske zamejitve, ki je torej zmožna delovati onkraj paradigme statusa razlike. Nemi lik namreč lahko učinkovito odraža paradigmo neenakosti. Raba nemega lika na odru je v tej zvezi lahko dojeta zgolj kot scenska reprezentacija izključenih, a deluje lahko tudi kot specifično odpiranje prostora, v katerem utišani glasovi lahko spregovorijo. Ko se nemi lik fizično manifestira kot določeni vakuum s performativnim potencialom, ko vzpostavi določeno praznino, zev tišine, se prostor paradoksalno razširi oziroma odpre. Zakaj ta paradoks učinkuje? Ker nastala zev razgrne oziroma naredi vidno dejstvo, da je prostor zasičen z audiovizualnim, da smo potopljeni v spektakel glasov in podob. Če želimo narediti korak onkraj te utesnjujoče spektakelske paradigme, nas zanima prav možnost odpiranja prostora oziroma možnost vzpostavitve situacije govora kot komunikacije namesto samozadostne enosmerne sporočilnosti. Nemi lik tako lahko odpira vrsto pomembnih vprašanj. Kako odpreti zamejen odrski prostor? kako vzpostaviti pogoje za slišnost utišanih glasov, ne da bi se pri tem ujeli v past reprezentacije. Kako si priboriti prostor čas govorjenja? Kako delovati onkraj kanonizirane institucionalne paradigme? Kako se soočati z nemostjo občinstva?
Odgovori na ta vprašanja so lahko uprizorjeni, performirani oziroma skomunicirani na nešteto načinov, pri čemer je ključno, da vzpostavljeni performativni potencial spolitizira v sebi konkretno odrsko in s tem tudi širšo situacijo. S tem imam v mislih idejo Jacquesa Rancièra o polnomočanju oziroma politizaciji hrupa, šuma, rjovenja, a tudi molka, ki ga dominantni, vladajoči, z njegovim terminom policijski red, dojema kot manko artikuliranega govora le zato, ker ni podvržen določeni regulaciji. Ko si protagonisti neke situacije, ki jo določajo in so oblikujejo hrupne, razsrediščene zahteve in mnogoteri izrazi, vzamejo moč, se opolnomočijo in zahtevajo prostor za hrup kot svojo emancipatorno govorico, je situacija spolitizirana. Govorica torej ne more biti ukalupljena, vnaprej predpisana, standardizirana, temveč je stvar avtonomne odločitve govorca oziroma govorke, ki lahko tudi govori molče. V performansu nemi lik lahko prispeva k politizaciji med že omenjenim protislovjem s tem, da sproži učinek zeva. Ta sloni na paradoksni situaciji, ki jo povzroča dejstvo, da je temeljni element govora. Beseda, devalvirana, inflacija besed in hiperteksta pa se upada s spektakelskim diskurzom reprezentacije. Kot zaznava Gilles Deleuze, je v metagovorici lingvističnega znanilca besede oropana smisla. Lingvistični znanilec sam po sebi nima identitete, pomemben je le toliko, kolikor hoče povedati, ne nekaj pač pa smisel tega, kar govori. Toda zakon govorice, ki se izvaja v reprezentaciji, izključuje to možnost, smisel besede je mogoče povedati zgolj z drugo besedo, ki vzame prvo za predmet. Zev, ki ga ustvarja nemost sredi situacije reprezentacije, kar odrska situacija je per se, pomeni razpoko v obstoječem kanonu govorjenja za vsako ceno. Omik v molčečnost, v negativ glasu, pokaže drugo, nepričakovano, nemogočo, radikalno, neestetizirano plat govorjenja, ki presenetljivo prispeva k potencialu performativne govorice tako, da izpostavi kontrast in kontekst tišine, ki jo je treba artikulirati, kar ne pomeni nujno tudi zapolniti. Tako se odpira možnost politizacije situacije in s tem tudi možnost kompleksnih, živih odgovorov na že omenjena pomembna vprašanja, ki jih odpira fenomen nemega lika.
V kontekstu politizacije odrske in širše situacije bi bilo smiselno zmehčati parcialno zastavljeno perspektivo premišljevanja nemega lika, to je njegove vloge v dramatiki, na odru in v realnosti, da bi prej kot skozi ta tri polja fenomen poskušali misliti kot kompleks na križišču, kar je še posebej pomembno, ko hočemo poudariti njegovo performativno razsežnost. Zastavljena vprašanja se pri tem ne morejo nanašati izključno na izvajalke, izvajalce, performerke, performerje in avtorice in avtorje odrskega dogodka, temveč nujno tudi na občinstvo, ki je v kontekstu reprezentacije umetniškega dela v večini primerov ravno množica nemih likov. Sam občinstvo razumem kot živi del odrskega ali performativnega dogodka kot skupek subjektov, ne pa zgolj nemih, pasivnih opazovalcev, ki jih ne moremo zvesti na množico porabnikov umetniških izdelkov ali na različne javnosti, ustvarjene po nareku marketinških pravil, ki služijo vzdrževanju komercialne, politično neutralizatorske in družbeno normalizirajoče razsežnosti umetniškega dogodka. Prav tako je treba imeti v mislih relativnost pojma občinstvo, saj so tudi izvajalci in izvajalke, avtori in tako dalje, nujno tudi opazovalci, gledalci, poslušalci, poslušalke. Vloge, v katerih se znajdemo med odrskim, performativnim dogodkom, so torej fluidne, spremenljive, lahko so tudi dvojne, identitete pa vedno zamajane, postavljene pod vprašaj, kar je ne nazadnje eden od temeljnih fenomenov gledališča, scene in obscenskega prostora. Tovrstna vprašanja in probleme bolj ali manj neposredno naslavljata predstavi Generalka za generacijo in Drugič, ki ju bomo obravnavali v nadaljevanju. Vsaka se po svoje umešča v spektakelsko logiko gledališča oziroma z njo poskuša manipulirati. Prva na način preizpraševanja vloge igralskega telesa, pa tudi paradigme igralske vloge znotraj institucionalne, sistemske, kanonske funkcije gledališča, druga pa spektakelsko razsežnost gledališkega dogodka poskuša spreobrniti predvsem v prid gledalske samorefleksije, pri čemer v ospredje postavi samo dramsko besedilo.
Odvečno igralsko telo. Podajmo nekaj nastavkov za premišljevanje funkcije in pomena nemega lika na primeru predstave Vije negative Generalka za generacijo, koprodukcije Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana in Vije negative, premierno izvedene v prostoru Ljubljanske male drame januarja leta 2014. Pomemben je ta koprodukcijski vidik primera, ki so ga njegovi protagonisti tudi do neke mere artikulirali v sporočilu za javnost na novinarski konferenci pred premiero, ter ga tako kontekstualno vključili v prizoritev. Beremo. Generalka za generacijo ni zlitje, simbioza ali oplajanje dveh različnih ustvarjalnih postopkov, predstava ni napad neinstitucionalne ekscesne norosti na estetsko ubranost institucije, ampak obračun s kulturo, ki ji ne pripadamo, obračun s prihodnostjo, ki je nočemo, in obračun z generacijo, ki to že predolgo prenaša in ki ji pripadamo tudi sami. Na ta način implicira in poudarjen kontrasta tudi določena podobnost med veliko in malo institucijo, javnim zavodom nacionalnega pomena in nevladno organizacijo, tako imenovanim neodvisnim producentom, je pravzaprav posledica preizpraševanja samega bistva institucionalne paradigme, tudi če so protagonisti na svoj zdaj že dobro znan ironičen način, prej kot o spodkopavanju velike institucije, govorili o možnostih sodelovanja z njo. Če hočemo namreč zares politizirati obračun s prihodnostjo, ki je nočemo, apatičnost generacije in končno antipolitičnost obstoječega, potlej se ne moremo izogniti refleksiji pomena, vloge in funkcije institucije kot paradigmatske nosilke in ohranjevalke avtoritarnih in hierarhičnih razmerij, niti refleksiji odnosov, ki jih skupaj z njo tudi sami soustvarjamo.
Predstava je na konceptualni ravni kljub previdni retoriki napovedi izjava, da ne gre za napad na institucijo, temveč za obračun z abstraktnimi zastavki. Kulturo, prihodnost, generacijo postavila pod vprašaj institucijo nacionalnega gledališča. Odnos med institucionalnim in neinstitucionalnim, a tudi institucije odra, igralca, igralke in občinstva, pravzaprav ves spekter institucionaliziranih, kanoniziranih gledaliških razmerij. V formalnem smislu je to dosegla s ključno potezo, z ustvarjanjem naelektrene prezence treh nemih likov, gledališke igralke in igralcev drame Veronike Drolc, Borisa Mihalja in Matije Rozmana, ki nastopajo kot pasivni dejavniki, saj so v dogajanje vključeni na način simbolične izključitve, na način redukcije, kastracije akcije. Performerka in dva performerja, Vije negative, Katarina Stegnar, Marko Mandič in Grega Zorc, pa nastopajo kot njihovi oblikovalci, avtori, kot dejavni nosilci konteksta. nastala dualnost med simbolno pasivnostjo nemih likov kot ulog na odru in poudarjeno aktivnostjo performerjev, odpira razsežnost sicer le relativne relativizacije institucije igralke igralca kot poklica, ceha in funkcionalne nujnosti, kar je eden ključnih prispevkov predstave. Samoumevno je, da smo bili deležni te relativizacije v času izvajanja, da ji je bil dan performativni okvir, ki jo je potenciral. Z vidika rabe uprizoritvenega prostora pa je bil očitno poudarjen kontrast med odrom, ki ga zasedajo igralci, vloge, pasivni, pasivizirani, nemi subjekti in preostalim prostorom dvorane med občinstvom in okoli auditorija, ki se mu bolj posvečajo performerji, premikajoči se, govoreči in celo kričeči zaganjači dogajanja. Čeprav ne moremo trditi, da je bil s tem oder radikalno dekonstruiran, je njegova relativizacija vsekakor podprla dobrodošlo relativizacijo podobe, vloge, funkcije, igralke, igralca, a tudi gledališkega kanona kot skupka nenapisanih pravil o tem, kako naj bo organiziran prostor predstave, na kakšen način naj jo obiskujemo in gledamo, kako naj se med predstavo vedemo, kaj naj načeloma počnejo igralci in igralke in česa ne in tako dalje.
Med morda odvečnim retoričnim preigravanjem ideoloških zagat lokalnega kulturnega prostora, uokvirjenega v fantomski koncept slovenske kulture, je v generalki poudarjena avtoričina ranljivost, negotov položaj dela in življenja nasploh, scenska situacija pa je zaostrena oziroma postavljena ob rob še sprejemljivega, predvsem prek uprizorjene možnosti razstrelitve dveh igralcev in igralke. Čeprav je potencial raztreščanja, dekompozicije, razpada ustaljenega odrskega vzorca, gledališke vloge, prostorskega konsenza, varnost, hišni red, bonton, protokol, zgolj uprizorjen, v prizoritvi uspe vnesti določeno simbolno napetost v prostor gledališča institucije. Ko se protagonisti postavijo v fiktivno situacijo projekcije lastne prekarnosti v prihodnost, ko govorijo o minljivosti in nezmožnosti upiranja, razkrijejo marsikatero svojo frustracijo, ki predvsem ni le osebna, temveč tudi strukturna. Soočeni smo torej z razmišljajočimi performerji. Vzpostavljena situacija je po eni strani samorefleksija, je razkrivanje osebnih kritičnih pogledov, po drugi pa neposredno naslavljanje permanentno kriznih razmer v kulturi. Trije nemi liki na odru pa so v konstrukciji te situacije prispevali v povsem fizični, pravzaprav poudarjeno fizični obliki. Njihova statična nemost je poudarila določeno potencialnost, možnost eksplozije, raztreščanja v prostoru in hkrati nemoč, sklicevanje na nemoč zaradi staranja, postaranosti, bolezni, minljivosti. Ob tej dualnosti je neka temeljna nemoč izpostavljena tudi z načrtnim nadaljevanjem, podaljševanjem oziroma perpetuiranjem geste šibkosti, saj trije performerji na koncu sami postanejo trije nemi liki, torej simbolično del prihodnosti, ki si je, kot nam pred tem povedo, ne želijo. Perpetuiranje nemosti tako dojamemo kot opozorilni znak, kot dokončno nemoč avtorjev, da v danih razmerah zares realizirajo namesto zgolj reprezentirajo lastne ideje kot krik ujetnikov paradigmo obstoječega. Predstava tako pokaže na nemožnost vzpostavitve produktivnega odnosa med institucionaliziranim in zunaj institucionalnim. Emancipacija oziroma prostor politike se v ronsjerovskem kontekstu vzpostavi kot govorno dejanje, tu pa nemost polovice protagonist in protagonistov pokaže, da v danih razmerah ni možno vzpostaviti političnega prostora.
Trije igralski nemi liki so tudi vzpostavili poseben odnos gledalke gledalca do treh sicer precej glasnih in prezentnih likov performerjev. Trije performerji in njihovi drugi jazi, trije nemi liki, so nenehno nihali med tukaj in onstran, med kar bi bilo, če bi bilo in kar dejansko je. Med tem balansiranjem je bilo moč zaznati svojevrsten odmev značilne Beckettovske situacije, ki odpira prostor preupraševanja dozdevno samoumevnega, običajnega, ustaljenega, z drugo besedo obstoječega. Odprl se je vidik sesutja pomena igralke igralca kot odvečnega, nerodnega telesa, ki se v performativnem ne znajde, pravzaprav je posredno počrtana njena njegova vloga znotraj produkcijske paradigme obstoječega. V njej je igralec, igralka predvsem estetiziran, standardiziran, tipiziran, politično impotenten dejavnik, je del ustroja institucije, del njene aparature, je zveden na člen produkcijske verige kulturne industrije. Ne moremo pa reči, da se je zares razprla frustracija performerjev z roba, če tudi bi rob razumeli v raztegljivem pomenu, z margine, ki naj bi nemim in seveda tudi simbolično nemim, nepolitičnim igralcem igralkam zavidali njihov varni položaj, ki ga obenem sovražijo. Kritika institucije v generalki za generacijo tako poteka predvsem prek kritike oziroma spreobračanja vloge, funkcije in položaja igralca igralke med plastenjem miselnih in čutnih nastavkov za tovrstno kritiko, med premišljevanjem lastne pozicije znotraj obstoječih razmer. Nemi liki nas v tem kontekstu predvsem opozarjajo na ključni pomen govorjenja, javne artikulacije misli in kritike, na možnost dejanj, ki sledijo refleksiji.
Beckettov absurd, blebetavost nemosti. Samuel Beckett poleg upeljave antidramskih nemih likov na oder in v radijski eter, tu izpostavljamo nemost Lakija ob slepoti Poca v drugem dejanju Čakajoč Godoja in radikalno gesto subverzije radiofonske forme prek nemega lika Dika v radijski igri Skica za radio, tudi v svojih romanih na specifičen način anticipira določeno slutnjo nemosti v pomenu nemoči, jalovosti, nerealiziranega potencijala govorice. Nemosti kot načelne vnaprejšnje spodletelosti izgovorjenega, vselejšnje absurdnosti blebetavega toka zavesti, atrofije ustvarjalnega verbalnega izražanja kljub napolnjenosti s pomeni, tudi v smislu pogoste preslišanosti, nerazumljivosti izgovorjene ali zapisane kritične misli, nazadnje tudi absurda govorjenja, ki se na neki točki zazdi odvečno in ki zveni v gesto umika iz realnega v iracionalno, v podzavestno. Beckettova fabulozna in dramaturška artikulacija tega radikalnega umika v salve govorice, ki ne učinkujejo ali pač, in jim predvsem ni treba izpolniti vnaprej predpisanega smotra in ki se v samih sebi izgubljajo in neštetokrat predrugačijo, je v resnici protest proti diktatu učinkovitosti, storilnosti, ne nazadnje tudi avantgardizmu, ki je vedno natančno artikuliran v službi ideje. Z veliko začetnico, kot nosilke avtoritarizma, pa če tudi gre za idejo enakosti, navidezno udejanjeno v tvari kvazi komunizma 20. in kvazi demokracije 20. in 21. stoletja. Zblojena, razsrediščena govorica Beckettovih junakov pa nasprotno afirmira anarhični, s tem je mišljena odsotnost arhe. Ta pojem v grščini sprva pomeni poreklo, začetek, prvi vzrok, kasneje pa moč, suverenost, dominacijo, vladavino oziroma ultimativno nepredstavljivi princip in ahronični vidik stvarnosti, ki je vedno tudi fiktivna, sestavljena tudi iz mreže podzavestnosti. Razsrediščena govorica Beckettovih likov spominja na hrup ali polifonijo ali mnogoterost glasov emancipatorne govorice v skupnosti, govorice, ki jo policijski red razume kot predmet regulacije in jo kot tako tudi poskuša standardizirati, neutralizirati. Beckett preigrava hrup pod zavestno schizofreno na odru, da bi mu povrnil politično moč. To počne z upeljavo in ustrajnim razvojem razsrediščene govorice, ki se izmika v vsakršnemu nadzoru. S tem ne le postavlja pod vprašaj dogme, stereotipe, prepričanja in zaverovanost v domnevno civilizacijsko prevlado človeške živali, temveč tudi spodkopava temelj kulturne industrije, diktat reprezentacije, ki, tako Deleuze, ima eno samo središče, edino in bežno perspektivo, s tem pa lažno globino. Posreduje vse, vendar ne mobilizira in ne premakne ničesar. Nemi lik, podobno kot Beckettova notranje blebetava figura, ne da bi spregovoril, naredi res v obstoječe, pretrga njegove pričakovane, protokolarne tokove in s tem odpre prostor kritike kot večdimenzionalnega, schizofrenega prostora, ki ni le tukaj in zdaj, temveč hkrati tam in onkraj. Nemost po svoje obrne pozornost z verbalne na telesno, gibalno, tudi plesno govorico, a hkrati, paradoksalno, nujno odvrne pozornost s podobe, jo relativizira samo gesto gledanja, kar je ključna poteza subverzije gledališkega formata. Z drugimi besedami, formatiranega, konvencionalnega gledanja in tudi same dominacije vizualne govorice. Spomnimo se tu Deleuzovega predloga, da schizofrenija ni samo človeško dejstvo, da je neka možnost misli, ki se kot taka razkrije zgolj v odpravi podobe, torej tudi v fenomenološkem smislu, v odpravi govorice in senzacije spektakla. Utopija performansa, tisto, kar med njim doživljamo in tisto, kar iz njega odnesemo s seboj, se uresniči ravno v tej schizofreniji kot možnosti misli, v prostoru, času reza, ki nas med fragmenti performirane notranje razdeljenosti njegovih protagonistk odmakne od perverzije spektakla.
Prostor onkraj, prostor ekscesa. Blaž Lukan v zapisu o generalki za generacijo razmišlja: performans se hrani z gledalčevim in igralčevim nelagodjem, z nekonformnim odzivom na uprizorjene impulze, pravzaprav z odbojnostjo in odrekanjem participaciji, z gledalčevim negativnim stališčem. Ta odbojnost, ta prirojena nezmožnost kljub vselej očitni možnosti pristnega stika med gledalstvom in performerji, to odrekanje udeležbi je tudi znak nemosti gledalstva oziroma paradigmatske nemosti vsakokratnega skupka individuov, gledalcev, gledalk, poslušalcev, poslušalk, ki tvorijo občinstvo. Njihove paradigmatske travme, ki jo v članku Izbris gledalca, poskus inskripcije, praks, vije negative, zaznava Lukan. Travma gledalca je v njegovi nemosti, v njegovi pasivnosti, v zgolj psihološkem trpnem sprejemanju gledališkega oziroma umetniškega dogodka, v umiku v notranjost in zasebnost iz označevalca v označeno. Gledalstvo, označeno, tako lahko odseva nerealiziran potencial skupnega, saj predstavo gleda skupek nemih likov, svojevrstna sopominka uvodoma omenjene tehnokratske kategorije javnosti, ki jo ustvarja produkcijski, marketinški sistem kulturne industrije in je drugo lepše ime za obiskovalce, obiskovalke predstav v vlogi potrošnikov, ki so zvedeni na člene blagovno nakupovalne verige v kulturi oziroma so z izrazom Adorna in Horkheimerja podvrženi mentaliteti vstopnine, ticket mentality. Toda v auditoriju v resnici sedijo subjekti, ki znajo in zmorejo govoriti, ki so zmožni angažmaja, akcije. Obstaja torej neka skupnostna potencialnost, ki jo obiskovanje gledališč oziroma gledalska udeležba v predstavah vendarle lahko poraja. Generalka za generacijo jo posredno počrta na način, da nas izzove s preprostim, zvedenim, izpostavljenem nemih likov oziroma nemosti, inhibiranosti in nemoči na odru, s čimer potencira in provocira pasivnost nemih likov v auditoriju oziroma preizprašuje našo pripravljenost, da se soočimo z lastno nemočjo. Bolj si performerka, performer prizadevata izpolniti svojo nalogo, ki je proizvesti, omogočiti, vzdrževati čas izvedbe v njegovi maksimalni napetosti, prenesti ga v auditorij kot skupno izkustvo, skupno ontološko in spoznavno kategorijo, pravi Lukan, bolj se gledalcu, gledalki odpira polje možnosti, priložnost za govorjenje, polje politične emancipacije v skupnem. S tem ne mislimo zgolj na sicer vedno odprto možnost intervencije gledalcev v performance in s tem tudi spreobrnitve paradigme gledanja v paradigmo participacije, temveč predvsem na ta skupni izkustveni moment, ki ga poudarja Lukan. Pravzaprav na tisto in tovrstno porazdelitev čutnega, ki je disperzna, razsrediščena in kot taka lahko učinkuje na mreženje podzavestnosti vseh navzočih v prostoru. To so nastavki, ki jih predstava nakaže. Sicer se vselej lahko razvijejo v nekaj več, vendar šele, ko performance nekako vzpostavi, anticipira odsotnost, arhe, ko razveže ali podre konvencijo, ko torej omogoči, vsebuje razsežnost samo odločitve vseh prisotnih, ko performance ponuja nastavke za samo vzpostavitev, ko se je mogoče vanjo dejavno umestiti in ga ne le opazovati ali pa v njem participirati po navodilih neke nadrejene instance, šele takrat je mogoč kvalitativni, politični in ne le simbolni umetniški preskok iz politične impotentnosti reprezentacije v politično govorico živega dogodka, ki pa jo tovrstni performance nujno tudi perpetuira, podaljšuje čez prostor čas svoje izvedbe. Takrat gotovo nismo več le v gledališču.
Ne le, da ne gledamo generalke za generacijo, temveč predstava gleda nas. Ta fraza se ji povsem prilega. Hoče se nam tudi fizično čim bolj približati. V svoji ironiji, ki občasno meji na sarkazem, mestoma tudi na cinizem in moralizatorstvo, pa želi utopično odpreti in razširiti prostor skupnega v gledališču, na odru in v auditoriju hkrati. Natanko ta njena utopična razsežnost, sicer zakrita za natančno dodelano podobo koncepta, ki jo zakoliči in ne nazadnje omogoči, je tisto, kar ostane, v kar se njena nema in potencialno govoreča gledalka, gledalec, lahko potopi, izkustvo te potopitve pa odnese s seboj. Institucija, v tem primeru SNG Drama Ljubljana, ki je tudi kraj izvedbe, v tem kontekstu izveni kot lupina, dobesedno kot scenografija, iz katere se izlevi predstava, situacija, ki pa je pravzaprav predvsem skupek odnosov, povezav, koordinat in tudi slutnja implicitnih razvez pomenskih parov, igralka, neigralka, igralec, performer, performer, gledalka. Prostor politično-emancipatornega performansa, ki ni le fizično otipljiv prostor, pa se znova izkaže za radikalno neinstitucionalen prostor, za prostor onkraj. Njegova anticipacija je barbarstvo, ideja je potencial preboja samo, če do skrajnosti zaustri svoje razmerje do realnosti, do preboja jo lahko pripelje le brutalen barbarski spopad, ne kulturen dialog, ne nacionalna zavest, ne slovenstvo, ne javno dobro, ne demokratične vrednote. Edino, kar nas lahko izvleče iz našega romantičnega blata, je več barbarstva in manj kulture, slišimo v napovedi. A barbarstvo iz napovedi predstave se ne uresniči v performativnem smislu, temveč je, ker je anticipirano na ravni izjave, kvečjemu mediatizirano. Tako je še bolj poudarjeno dejstvo, da je prostor onkraj, vsekakor tudi kraj onkraj kulture, ki jo pooseblja gledališče, je prostor brez središča, prostor ekscesa in norosti. Potrebo po biti onkraj, biti barbar, le še spodbuja dejstvo, da kulturna industrija eksces in norost zaničuje in ju nenehno sprevrača, estetizira, neutralizira, komercializira, uprit vzdrževanja statusa quo.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. V njej prvi del besedila doktorja Nenada Jelesijeviča Zev, ki zamaje institucijo, nemi lik v utopiji performansa. Prihodni teden s temo nadaljujemo. Do takrat pa vas lepo pozdravljamo napovedovalka Lidija Hartman in napovedovalec Aleksander Golja, oblikovalec zvoka Franci Moder in urednica oddaje Petra Tanko.